Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Hai umat Tuhan, dengarlah. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, saya masih ingat dalam benak saya waktu saya kira-kira masih SD. Kayaknya kemarin ya. Waktu itu saya masih sekolah Katolik. Dan pada masa-masa Prapaskah, kami dianjurkan karena masih anak-anak itu tidak berpuasa tetapi berpantang. Pantang nih. Kita bisa memilih apa yang kita pantang, apa yang kita hindari selama masa Prapaskah itu. Dan disarankan bahwa yang kita hindari justru sesuatu yang kita sangat sukai. Sangat sukai. Kalau saudara-saudara saya, orang tua saya, mereka pantang makan daging, saya pantang makan sayur karena saya suka sayur. Tetapi pengertian saya tentang pantang, tentang puasa, itu hanya sampai di sana, berhenti di sana dan tidak kemana-mana. Begitu. Saya tidak tahu mengapa kita harus melakukannya, saya tidak tahu apa makna dibaliknya, bagaimana seorang itu berpuasa dan berpantang, apalagi di hadapan Tuhan. Padahal, Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan oleh William Barclay, bahwa berpuasa itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan beragama untuk orang-orang di timur. Dan saya coba mencarinya. Iya ya, orang muslim berpuasa selama bulan Ramadan. Dan ternyata orang Buddha juga berpuasa. Di Jepang, tradisi puasa itu disebut dengan Danjiki. Orang Hindu juga berpuasa. Setiap kali mereka memiliki hari raya, ada 18 hari raya sepanjang tahun, mereka selalu sertai dengan puasa. Orang-orang Yahudi juga berpuasa. Sejak apa yang tertulis dalam Imamat pasal 16 ayat 21, setiap hari raya pendamaian atau Yom Kippur, mereka berpuasa. Dan bahkan orang Farisi berpuasa dua kali seminggu, Senin dan Kamis biasanya. Orang-orang Kristen juga berpuasa di masa Prapaskah. Jadi berpuasa ini suatu hal yang, suatu kegiatan aktivitas religius yang dilakukan di mana-mana secara universal oleh banyak sekali agama, khususnya di timur. Dan selain dilakukan bersama-sama, puasa juga bisa dilakukan secara pribadi atau secara kelompok. Kita melihat dalam kitab suci, puasa itu dilakukan oleh baik secara nasional, oleh seluruh orang Yahudi, orang Israel, maupun pribadi-pribadi tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu, suraku. Kita melihat Musa berpuasa, Daniel berpuasa, Daud berpuasa, Esra, Nehemia, Esther, semuanya berpuasa, suraku. Termasuk pula Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Sebelum dia terjun di dalam pelayanan. Sebelum dia memilih para muridnya. Dan mengerjakan kehendak Allah lebih lagi. Dan kita melihat Paulus, Barnabas, dan orang-orang Kristen mula-mula yang tercatat dalam Kisah Para Rasul, mereka berpuasa, mencari kehendak Tuhan, mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka menyatakan bahwa mereka bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah menjelaskan mengenai apa itu puasa dan bagaimana seharusnya seseorang berpuasa di pasal 6 ayat 16 sampai 18. Sehingga di pasal 9 ini, dia bergerak maju lagi. Injil Matius menjelaskan aspek lain mengenai puasa. Dan kali ini konteksnya adalah murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Tuhan Yesus melihat perbedaan di dalam hal berpuasa antara murid-murid Kristus dengan murid-murid Yohanes Pembaptis dan juga orang-orang Farisi. Maka mereka bertanya, ayat yang ke-14, mengapa kami, murid-murid Yohanes, dan orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid engkau tidak? Murid-murid Kristus tidak melakukannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat pengertian puasa yang lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengapa seseorang murid Kristus berpuasa dan mengapa mereka tidak berpuasa. Saudara perhatikan jawaban Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-15, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, pada waktu itulah akan datang, yaitu mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudaraku, jawaban Tuhan Yesus menjelaskan mengenai sebuah tradisi yang lain, yaitu tentang pernikahan. Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka mereka tidak langsung saat itu juga atau besoknya pergi berbulan madu seperti yang umum kita lakukan dan kita jumpai di kehidupan kita sekarang ini. Mereka cepat-cepat pergi. Tapi pada zaman itu tidak demikian. Seorang yang menikah itu biasa menikah di rumah, suruhku. Dan kemudian mereka akan membuka rumah mereka open house selama 7 hari. Selama 1 minggu. Dan selama 7 hari itu pula, orang yang menikah, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ini diperlakukan sebagai raja dan ratu. Tapi hanya untuk 1 minggu. Suruhku. Mereka akan terus menerima tamu, mereka akan diberikan selamat, mereka mungkin digodain ya. Gimana malam kemarin, gitu misalnya ya. Dan kemudian mereka masih menerima hadiah-hadiah. Itu adalah masa yang penuh dengan sukacita. Sahabat-sahabat mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, itu akan terus-menerus berdatangan, menikmati sukacitanya dua insan yang dipersatukan. Nah, di dalam kondisi seperti itu, di dalam gambaran seperti itu, di mana sahabat, para sahabat dari mempelai laki-laki akan hadir dalam masa 7 hari itu, Tuhan Yesus memberikan gambaran itu kepada murid-murid Yohanes. Bagaimana mungkin mereka harus berduka cita karena ini adalah masanya mereka bersuka cita. Mengapa murid-murid Kristus tidak berpuasa? Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa murid-murid Kristus tidak boleh berpuasa. Tuhan Yesus juga tidak mengatakan bahwa murid-murid Kristus dianjurkan untuk tidak perlu berpuasa. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus berkata, sekarang bukan waktunya puasa, nanti akan tiba. Di mana para sahabat mempelai itu akan berpuasa. Saat ini adalah saat bersuka cita, nanti ada masanya mereka akan berduka cita dan mereka akan berpuasa. Jadi, jangan salah untuk mengartikan bahwa Tuhan Yesus melarang orang Kristen berpuasa. Tuhan Yesus justru akan mengatakan bahwa berpuasa adalah sebuah keniscayaan ketika duka cita itu hadir, suraku, dalam hidup orang yang percaya. Nah, suraku yang terkasih dalam Tuhan, saat bersama dengan Kristus bukanlah saat berpuasa. Ketika murid-murid Yohanes berpuasa, mereka berpuasa tidak dengan alasan yang sama dengan orang-orang Farisi berpuasa. Murid-murid Yohanes berpuasa agar supaya Allah menyatakan siapa Mesias yang sesungguhnya, Mesias yang akan datang, Mesias yang dinanti-nantikan itu. Dan mereka berpuasa dengan duka cita di tengah-tengah penjajahan Romawi. Mereka terus-menerus berpuasa pada waktu-waktu tertentu secara rutin. Tetapi para sahabat Yesus, murid-murid Yesus yang sudah mengetahui bahwa Yesus adalah sang Mesias itu, mereka tidak perlu berpuasa dengan alasan yang sama, yaitu menantikan Mesias untuk hadir, karena setiap hari mereka sudah bersama dengan sang Mesias. Mereka melihat bagaimana hidup yang menderita itu diupahkan oleh Tuhan. Orang yang lumpuh dibuang oleh keluarganya, dinajiskan oleh sesamanya. Orang yang tidak lagi mendapatkan penghargaan, tidak mempunyai masa depan, tidak ada orang mau menjadi suami ataupun istri seorang yang cacat ini, diubahkan hidupnya oleh Tuhan Yesus. Sukacita ada di mana-mana. Para murid melihat satu persatu orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya mengalami perubahan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, bagaimana mungkin mereka bisa berpuasa pada saat mereka sedang bersuka cita? Jadi suraku, di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa para murid tidak berpuasa dengan alasan yang sama dengan orang-orang lain berpuasa. Oh, para murid berpuasa semata-mata karena Kristus. Kristus yang menentukan kapan kita berpuasa, kapan kita tidak berpuasa. Apa artinya? Saudaraku, saya tidak mengatakan bahwa, wah, kita tunggu Tuhan kasih saya WA. Ya. Besok puasa, ya, jangan lupa. Enggak, saudaraku. Bukan itu maksud saya ketika saya berkata bahwa Kristus sekarang menjadi alasan mengapa seseorang itu berpuasa. Saudaraku, yang saya ingin katakan adalah kita berpuasa atau tidak berpuasa, tidak boleh hanya karena kita terbiasa. Tidak boleh juga karena alasan-alasan yang lain di luar pengajaran tentang Kristus. Tetapi sebaliknya, di dalam Kristus, saudara dan saya bergaul dengan Allah dengan cara yang berbeda. Memandang segala sesuatu berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Dan ini Tuhan Yesus lakukan, ajarkan, bukan hanya dalam hal berpuasa, tetapi dia juga mengatakannya dalam hal berdoa misalnya. Di dalam hal memberi amal, beramal, memberi sedekah. Saudaraku, dalam pasal 6, Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang hal ini. Bagaimana ia adalah sang logos itu, sang kebenaran yang sudah memberikan koreksi terhadap hukum-hukum yang ditambahkan oleh manusia kepada hukum Taurat yang sebenarnya adalah isi hati Allah. Ketika engkau berdoa, kata Tuhan Yesus, janganlah berdoa di depan umum. Tetapi masuklah kamarmu, kuncilah pintu. Bapa yang di surga akan melihatmu dan menjawab doamu. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, ketika engkau memberi amal, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diberikan tangan kananmu. Lakukan itu seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Nah, ketika berpuasa, tentang berpuasa, Tuhan Yesus juga katakan, kalau engkau berpuasa, jangan pasang mukamu itu yang sehingga orang lain tahu bahwa kamu berpuasa. Tetapi minyakilah rambutmu, cucilah mukamu, hiduplah seperti orang di hadapan Tuhan. Bukan untuk menarik simpati dari orang lain. Mengapa banyak orang Yahudi seperti itu ya, khususnya di Yerusalem, saudara. Mereka berpuasa itu hari Selasa dan Kamis biasanya. Senin dan Kamis. Orang-orang Farisi berpuasa Senin dan Kamis. Dan mereka tahu bahwa pada hari-hari itu biasanya banyak orang datang ke Bait Allah untuk mempersembahkan korban. Sehingga mereka terdorong untuk menunjukkan siapa diri mereka. Mereka berdoa di tengah jalan dengan tampang yang sangat kusut. Supaya orang lain tahu, oh, dia lagi berpuasa. Ini orang rohani, ini luar biasa. Orang suci begitu. Tapi Tuhan Yesus katakan mereka sudah mendapatkan upahnya. Artinya apa? Mereka tidak berpuasa untuk kehendak Tuhan, tapi mereka berpuasa untuk mendapatkan upah dari manusia, penghargaan. untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka akan harga diri yang sangat rapuh itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga di sini kita melihat bahwa kalau kita berdoa, kalau kita beramal, kalau kita berpuasa, kita tidak lagi melakukan seperti orang yang beragama pada umumnya. Tetapi kita berdoa, kita beramal dan berpuasa seperti apa yang diajarkan Tuhan tentang siapa Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa berpuasa tidak boleh hanya menjadi kebiasaan yang kosong. Karena itu artinya kita abai terhadap kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita menggunakan nama Tuhan untuk hal-hal yang kita pikir adalah hal yang sangat religius. Jadi apa artinya berpuasa dengan cara Tuhan Yesus? Apa artinya berpuasa dengan berpusat kepada Kristus? Yaitu berpuasa sesuai dengan ajaran dan teladan Kristus. Yaitu sebuah tindakan yang disengaja dan ditujukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekat kepada Tuhan di dalam doa. Saudaraku, ada seorang mengatakan bahwa kalau puasa tidak dibarengi dengan doa, itu bukan apa-apa di mata Tuhan. Itu adalah hanya usaha untuk menurunkan berat badan, katanya saudaraku. Kalau puasa tanpa berdoa. Karena banyak orang berpuasa tanpa berdoa dan tidak ada hubungannya dengan relasi mereka dengan Tuhan sebenarnya. Tapi kalau saudara dan saya hari ini berpuasa, ingatlah. Berpuasa itu pada intinya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan secara sengaja, tidak perlu harus diketahui orang lain, kecuali kita lakukan bersama-sama atau satu kelompok, saudaraku. Nah, kita ingin mendekat kepada Tuhan dan tidak mungkin mendekat dengan Tuhan itu tanpa doa. Puasa bukan semata-mata kebiasaan. Nah, saudaraku, puasa ini adalah sebuah refleksi atau sebuah ekspresi dari seseorang yang ingin bergaul dengan Allah lebih dekat. Bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan psikologis, cari muka, ataupun keuntungan pribadi. Seperti yang tercatat dalam Matius 6. Saudaraku. Berpuasa juga adalah memohon kepada Tuhan, menaikkan permohonan khusus. Bisa juga permohonan ampun, bertobat, kesungguhan bertobat. Menundukkan diri kepada Allah. Dan bukan sebuah tindakan yang munafik. Kelihatan seolah-olah tunduk kepada Allah, tetapi sebenarnya dalam hati kita pongah. Kita sombong. Kita membanggakan diri di hadapan Allah lewat puasa. Itu justru sebaliknya. Berpuasa juga dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk pekerjaan Allah yang besar. Menyatakan diri kepada Allah bahwa kita ini tidak sanggup, kita sangat bergantung kepada Allah. Sangat membutuhkan pimpinan Allah dan bukan memaksa Allah. Puasa bukan untuk memaksa Allah untuk memberikan apa yang kita kehendaki. Tetapi berpuasa itu justru semakin mendekatkan diri kepada kehendak Allah. Sehingga kita mengerti mana kehendak Allah yang baik, yang benar. Satu kali seorang pendeta mengajak asistennya untuk berpuasa 3 hari penuh. Mengapa? Karena sang pendeta ini ingin mengajarkan kepada jemaat tentang puasa. Jadi sambil persiapan untuk mengkhotbahkan tentang puasa, mengajar jemaat tentang berpuasa, suraku jemaat pendeta ini ingin berpuasa lebih dulu, suraku. Dan kemudian dia mengajak asistennya, asistennya berkata, oke, bagaimana caranya? 3 hari, kita nggak makan, nggak minum yang lain selain minum air putih. Oke, mari kita berpuasa sambil berdoa. Tibalah hari ketiga. Sang asisten ini, selain pelayanan di gereja, dia juga bekerja di sebuah restoran pizza. Sudah tahu bagaimana godaan itu ya. Nah, biasa dia bekerja di restoran pizza. Dia melayani pelanggan yang datang memesan pizza. Pizza itu dijual per slice, suraku. Dan kemudian dia memotong slice-slice itu sampai suatu ketika, suraku. Dia memotong slice itu dan tiba-tiba dia sadar bahwa satu pizza itu sudah ada di mulutnya, suraku. Ini sudah 3 hari, hari yang ketiga. Sebentar lagi akan selesai. Tetapi pada saat yang sama perutnya juga terus keroncongan. Dia sudah kepingin sekali makan dan tanpa sadar dia meletakkan pizza itu di mulutnya. Waktu dia letakkan itu di mulutnya, dia mengecap rasa pizza yang menggiurkan itu, yang enak sekali itu, suraku. Dia tiba-tiba froze. Dia terdiam. Dia sadar. Apa yang aku lakukan ini? Aku lagi yang makan, padahal aku lagi berpuasa. Sementara orang-orang sekitarnya ngelihat dia, kapan dia ngunyah ya? Suraku, seringkali pada saat kita berpuasa, saya tidak tahu pengalaman Anda, tapi saya juga pernah mengalami hal yang serupa, suraku. Lupa kalau lagi puasa. Tiba-tiba makan, tiba-tiba nyomot nastar. Tiba-tiba buka kulkas, ada apa di sana, kita memakannya, suraku. Dan pertama kali yang muncul dalam diri saya dan juga seperti yang dalam ilustrasi ini adalah perasaan, sekarang saya ini lagi ngapain? Apakah saya sedang berpuasa? Kita lupa makna puasa itu sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, usaha untuk mendapatkan jawaban dari Allah, usaha untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, suraku. Kita lebih peduli kepada kebiasaan kita. Kita memikirkannya secara legalistik. Waduh, kalau begitu aku batal dong ini. Kalau batal aku harus menggantikan ini dan itu. Kita lebih peduli dengan kesempurnaan kita menjaga kebiasaan daripada sikap batin yang mendekat kepada Tuhan. Suraku, hal yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu mengenai sentralitas Kristus. Mengapa murid-murid Kristus itu berbeda? Mengapa kehadiran Kristus membuat mereka berbeda? Dan apakah perbedaan itu tidak memungkinkan kita kompromi dengan model-model spiritualitas yang lain? Selaku di level permukaan, murid-murid Yohanes, orang Farisi, murid Kristus pun di level permukaan. Ketika berpuasa hampir tidak ada bedanya. Mereka menahan makan selama 18 jam. Mereka hanya diperbolehkan makan di dalam rentang waktu 6 jam itu, suraku. Mirip dengan apa yang kita biasa dengar di antara orang-orang yang melakukan ibadah Ramadan, suraku, mirip. Pada zaman itu juga seperti itu. Kita aja sekarang yang dibedakan, suraku. Oke ya, besok malam itu yang terakhir kita makan, ya. Nanti kita makan berikutnya adalah makan siang. Kita buka puasa bersama di gereja, ya. Kemudian ada nasi bakmoy di sana. Saya tahu saudara sudah membayangkan, saya jangan teruskan nih. Saudara, pada waktu itu semuanya kelihatan sama, suraku. Puasa itu adalah menahan makan, sesekali kita masih boleh minum, suraku. Tetapi itu di level permukaan. Tetapi, suraku, Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa karena permukaannya sama, maka dalamnya juga sama. Tuhan Yesus justru memberikan kepada kita 2 gambaran atau analogi yang menunjukkan betapa berbedanya. Saudara, perhatikan, gambaran pertama adalah mengenai kain baru dan baju yang tua. Baju yang tua berarti kainnya itu kain yang lama. Dia sudah dicuci berulang-ulang sehingga dia sudah mencapai penyusutan yang maksimum. Baju semakin dicuci pada zaman itu dia semakin menyusut. Tetapi kain yang baru itu masih lebar, masih besar, masih panjang. Ya. Dia tidak mudah menyusut tetapi suatu saat dia akan menyusut. Sehingga kalau kita ukur, kita masukkan, kita jahit bersama dengan baju yang lama, suraku, misalnya 10 cm dengan 10 cm, sementara yang baju yang lama itu tidak menyusut lagi, sementara yang baru itu akan menyusut terus, dan kita ikat dengan jahit, suraku, maka setiap kali baju yang sudah dijahit dengan kain yang baru itu direndam air, dia dikeringkan dan dia akan menyusut, maka dia akan merusak seluruh pakaian itu. Yang lama tidak bisa digunakan bersama-sama dengan yang baru. Hal yang sama di lukiskan dengan anggur baru dan kantong kulit. Anggur, kalau saudara mempelajari kisah tentang perkawinan, jamuan perkawinan di Kana, saudaraku, anggur itu berada di gentong-gentong, karena itu anggur yang dipersiapkan khusus untuk pesta. Tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara anggur yang sedang dibawa kemana-mana, saudaraku. Anggur yang dibawa untuk bekal dalam perjalanan, saudaraku. Nah, maka anggur tersebut diletakkan di kantong-kantong kulit yang tua. Ya, kantong kulit, saudaraku. Nah, kantong kulit ini harus mengandung anggur yang umurnya itu kira-kira serupa, saudaraku. Kalau awal-awal anggur yang baru menjalani proses fermentasi, dia harus diletakkan di kantong yang baru. Mengapa? Kantong yang baru itu terbuat dari kulit yang masih bisa melar. Kulit yang masih bisa fleksibel. Sehingga ketika anggur dimasukkan dan ditutup, maka terjadi fermentasi di sana, proses peragian itu akan menghasilkan alkohol dan gas karbon dioksida. Dan gas karbon inilah yang akan memberikan tekanan di dalam kantong kulit yang tertutup rapat itu. Yang ketika kantong kulit itu tertutup rapat, gas karbon semakin banyak, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, kantong kulit yang baru masih bisa menahan tekanan itu. Tetapi kantong kulit yang lama, yang sudah di-stretch, yang sudah melar secara maksimum, kalau dipaksakan, diisikan anggur yang baru, maka dia akan rusak. Itulah sebabnya anggur yang baru tidak bisa. Masihkah murid-murid Kristus akan hidup dengan tujuan untuk mengumpulkan harta di muka bumi ini? Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di mana ngengat dan karat bisa merusaknya. Jangan kumpulkan harta di mana perampok bisa mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan firman-Nya, masakan kita melihat hidup ini masih sama seperti orang-orang dunia? Ketika Tuhan berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir, para murid bertanya, karena siapa dia buta? Dosanya sejak dia menjadi bayi atau orang tuanya? Dosa orang tuanya yang diturunkan kepadanya. Tuhan Yesus tidak berkata mana di antara jawaban yang disediakan itu yang benar. Karena buat Tuhan, dua-duanya keliru. Tuhan Yesus berkata bahwa ini semua terjadi karena Tuhan hendak dimuliakan. Baik dia sembuh maupun tidak sembuh. Baik dia sakit maupun dia tidak sakit. Tuhan akan dimuliakan. Nah, saudaraku, kalau kita itu datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tidak mendikte kepada Tuhan, di dalam puasa, di dalam doa, dan di dalam kesungguhan, maka rohani kita ini, roh kita itu akan dibuat semakin peka akan kebenaran-kebenaran tersebut. Maka terjadi peperangan rohani yang sungguh dahsyat ketika saudara dan saya berpuasa, saudaraku. Peperangan rohani antara kita dengan pikiran kita yang lama. Pikiran kita yang lama dengan pikiran Tuhan yang benar. Keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga dalam hal berdoa dan berpuasa, saudara dan saya diajak untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang berdaulat. Sehingga kita sepatutnya melatih diri untuk bersungguh-sungguh dan tidak bermain-main ketika beribadah. Kita akan berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Sehingga saudara dan saya dilatih untuk jujur, rendah hati, tidak menipu ataupun memanipulasi Allah. Melalui doa dan puasa kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kasih. Maka kita mempercayakan diri kita, sakit penyakit kita, penderitaan yang kita alami, bahkan kita juga memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Bijaksana, sehingga kita lewat doa dan puasa, kita semakin bergantung kepada-Nya. Maka pertanyaannya kembali di awal tadi. Mungkin enggak orang yang berpuasa dan berdoa di dalam Kristus hidupnya tidak berubah? Seorang istri datang ke kantor polisi. memasukkan laporan tentang suaminya yang sudah tidak pulang berhari-hari, saudara. Polisi itu tanya, kenapa engkau baru lapor sekarang? Sudah kapan? Sejak kapan dia nggak pulang? Ya, sudah 3 hari yang lalu. Sudah 3 hari yang lalu dia nggak pulang. Kemudian polisi heran, kok baru lapor sekarang? Apa yang sudah kamu lakukan? Ya, saya nggak lakukan apa-apa, saya tunggu aja di rumah. Tapi kenapa baru sekarang lapor? Iya Pak, karena kemarin itu gajian. Surabaya orang itu menghampiri Tuhan. Kalau dia butuh, menghampiri Tuhan bukan sebagai Tuhan, tetapi menghampiri Tuhan sebagai kebutuhan. Tuhan memang kita butuhkan, tetapi kita menghampiri Tuhan itu bukan hanya pada saat kita merasa membutuhkan. Itu namanya orang yang tidak bergaul dengan Tuhan. Suruh aku berpuasa dan berdoa hanya akan berguna bagi para sahabat mempelai. Orang-orang yang selama ini bergaul dengan Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih lanjut. Jadi suruh aku puasa tidak mengubah kehendak Tuhan, puasa mengubah diri kita. Puasa tidak memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, tetapi puasa membawa kita ke tempat di mana kita bisa melihat kehendak Tuhan dengan lebih jelas. Puasa tidak menjawab pertanyaan kita kepada Tuhan, tetapi puasa membawa kita ke tempat untuk bisa menerima jawaban Tuhan atas pertanyaan kita. Puasa tidak mengubah keadaan, puasa mengubah kita untuk bisa bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan terhadap keadaan apapun yang saudara dan saya alami. Puasa tidak memaksa Tuhan mendekat kita, tetapi puasa memaksa diri kita mendekat kepada Tuhan, Sang Hidup, Sang Benar, Sang Kasih, Sang Suci. Mari kita tundukkan kepala. Dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Kita memikirkan beberapa pertanyaan ini. Pertama, siapa sesungguhnya Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita adalah sahabat Kristus? Sudahkah Kristus menjadi pusat hidup saudara dan saya? Yang kedua, apakah kita betul-betul sadar bahwa kita sangat-sangat membutuhkan Allah? Bukan hanya pada saat kita putus asa. Bukan hanya pada saat kita mengalami masalah yang terlihat besar. Bukan hanya ketika kita sudah tidak punya jalan keluar lagi. Kita membutuhkan Allah setiap saat, setiap waktu. Sadarkah kita akan hal ini? Yang terakhir, jika puasa adalah sarana yang begitu penting untuk mengalami Allah dalam kehidupan rohani anak-anak Tuhan di Perjanjian Lama. Jikalau puasa adalah sarana yang begitu penting bagi kehidupan rohani anak-anak Tuhan di Perjanjian Baru, pengikut-pengikut Kristus melakukan puasa. Kau mengingatkan kami tentang siapa kami sebenarnya. Kami adalah manusia yang lemah dan sangat membutuhkan Tuhan. Seringkali kami menganggap remeh dan abai terhadap anugerah demi anugerah yang Tuhan tuangkan, curahkan kepada kami. Sehingga kami tidak merasa perlu akan Engkau. Tetapi sesungguhnya anugerah-Mu lah yang terus menopang kami. Tuhan, kami sadar sekali bahwa ketika kami tidak mendekat kepada Engkau, kami akan semakin mudah jatuh ke dalam jerat dan perangkap dunia dan si jahat. Engkau memberikan kepada kami pengajaran-pengajaran bahkan hari ini tentang berpuasa dan berdoa. Tolong kami Tuhan memberanikan diri untuk lebih serius lagi bergaul dengan Engkau, mengalami Engkau lebih dekat. Engkau Allah yang mengasihi kami, yang mengundang kami untuk mendekat kepada-Mu. Tuhan, tolong kami untuk berdoa dan berpuasa untuk memohon pertobatan bagi diri kami maupun bagi keluarga kami. Tolong kami dalam segala keterbatasan. Mungkin ada di antara kami yang tidak mungkin berpuasa lagi karena kondisi medis dan fisik. Tetapi Engkau boleh melihat hati kami yang terus mengarah kepada-Mu. Karena berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kepada mereka Tuhan akan menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohonkan kepada-Mu Tuhan, tolong kami untuk semakin mendekat kepada-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.